Pedaalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
Hei ja tervetuloa Pedaalipodin 22. jaksoon. Meitä on tänään paikalla minä, Simo, sekä Niki.
Moro.
Ja Kimmo.
Moikka.
Jes, ja sitten meillä on tässä vieras vielä, mutta paljastellaan se tässä vähän kohtapuoliin. Meillä on vierähtänyt nyt reilu kuukauden verran viime jaksosta, vähän niin kuin lupailtiin, että saattaa kestää vähän välissä, mutta se ei ole menoa haitannut. Lähdetään ihan ekana purkamaan vaikka tätä viimeistä puolitoista kuukautta siitä, että Lahdessa järkättiin vähän isommat pyöräkilpailut, ja siellä oli noin 1000 osallistujaa. Tämä oli tämä, mitä Kotirannan Kallakin kävi meille esittelemässä ja kertomassa vähän. Niin aloitetaan Nikistä vaikka, sä ajoit kanssa siellä, minkälaiset fiilikset jäi?
Siis mun mielestä ihan niin kuin mahtavin pyörätapahtuma. Ehkä missä on ikinä missään ajanut, kyllä joku Halterouten kanssa aika samalla viivalla, mutta ehdottomasti Suomessa siistein pyörätapahtuma ikinä. Kaikki tämä niin kuin reitit ja se kansainvälinen pöhinä ja kaikki tällaiset, niin oli kyllä ihan tosi upeata. Ja meno oli sitten kans kansainvälisen raakaa, eikö niin, Kimmo?
Joo, täytyy sanoa, että oli todella hieno tapahtuma ja olen kyllä niin kuin tyytyväinen, että tietysti päätin ajaa siellä, mutta tietysti myöskin, että päätettiin olla töissäkin siellä vielä, että olin työni puolesta siellä vielä messuosastolla, niin antamassa vähän tasotusta näille ammattikuskeille.
No mites mä kans allekirjoitan tuonne, että oli, sanotaanko näin, että olihan se hintava, osallistuminen oli 200 €, mutta kyllä mä koen, että se oli niin hyvin järkätty, että mä lähden tuolla hinnalla vielä toistekin siihen. Että se mitä sillä sai, niin oli sen verran kova laatusta, että kyllä se niin kuin katsoi sen käytännössä. No, mites sitten ajaminen? Mä tiedän, että Kimmo tähtäisi, että se menee 8.30 yrittää olla, kun lähtö oli ysiltä, niin 8.30 siellä paikalla, ja itsekin päädyin silloin siihen paikalle, ja huomasin, että siinä on 300 tyyppiä jo mun edellä lähtökarsinnassa, että mites Kimmo, että pääsitkö monelta sinne, ja pääsitkö eturiviin kanssa?
No, en mä nyt ihan eturiviin päässyt, mutta kyllä mä siellä olin, mä olin ehkä vähän ennen siitä 8.30, olisiko mä ollut, en mä tiedä, joku monelta, no, Nikihän oli siellä odottamassa.
Ja niin, samalla paikoilla me oltiin suurin piirtein.
Niin. Ei ollut mitään ongelmaa lähdön kanssa, muuta kuin tietysti sitten, kun ne ensimmäiset mäet ja niin 5 kilometrin jälkeen tuli sellainen tunne, että kohta räjähtää reidet, että hyvä, että ei joutunut jo puukkoa kaivaa esiin ja vetää tuota ihoa auki, kun tuntuu, että lihaskalvot repee siellä. Mutta oli ihan, sen jälkeen se ehkä vähän helpotti, olisi kannattanut vähän ehkä jotenkin lämmitellä, se olisi ollut ihan hyvä juttu.
Joo, se oli niinku, pelkästään se niinku saattoa joku. Minä ja ehkä joku muukin oli sitä mieltä, että pitää ehkä ryhdytä sinne aika lähelle keulaa, koska se oli tietoa, että sen niin kuin kilometrin saattojen jälkeen se homma räjähtää ihan atomeiksi siihen ensimmäiseen mäkeen. Niin siinä oli vähän kiire päästä ylemmäksi. Ja
niin, kaikella kunnioituksella naisia kohtaan, mutta miksi te olitte siellä ensimmäisenä siinä lähtöviivalla ja sitten joutui ohittaa niin paljon siellä vetää siksakkiin, vaikka mekin oltiin hyvillä paikoilla.
Ja mä lähdin sieltä tosi takaata, kun en mä tajunnut tätä. Ja sitten mä ajattelin, että kun en minä tiedä, että mikä kunto on, niin en uskalla. Ja sitten kun kattelin sitä porukkaa, niin ajattelin, että jaha, että kilsa saattoi on sellainen, nyt on muuten ohitettava. Ja se eka mäki, mitä se kestää, se oli kilsan verran sellaista ylämäkivoittosta, niin se oli, sanotaanko näin, että kyllä se varmaan useampi sata ihmistä tuli ohitettua siinä, että oli se aikamoinen meno, ja kyllähän siinä voi todeta saman tien, että kärki oli mennyt jo, että sä olit niin kaukana siinä letkassa, kun käännyttiin sinne, että ei siinä ollut mitään mahkuja niin kuin saavuttaa. No, mutta se ajaminen sitten, kun reidet oli räjähtänyt Nikillä ja Kimmolla, vai Nikille ei tietenkään ollut räjähtänyt, Kimmolla vaan.
No ei, mä en saanut itsestäni kaivettua niin paljon, että mä pysyin ehkä vajaan 10 kilometriä siinä kärki noin 30 hengen porukan perässä, ja sitten ei enää löytynyt taakiin, mutta Kimmo onnistui kaivamaan ja pysyi siinä porukassa 90 kilsaa. Ja loppupeleissä mehän oltiin Kimmo maalissa joku pari minuutin päästä toisistaan, mutta sä olit vaan huomattavasti enemmän niin kuin antanut itsestäsi. Jotenkin vaikutti siltä, että
varmasti jo.
Mä olin ihan tyytyväinen siihen omaan vauhdinjakoon sitten loppupeleissä kuitenkin.
Joo. Joo, mulla meni vähän jo just niin kuin sä sanoit, ja mä itse asiassa nauraskelin sitä siinä kisan aikana, että kun olisiko ollut viime jaksossa vai missä sä sanoit, että minä jotenkin kaivan tai sitten käytän jotain vanhoja kolmosia, että pääsen sinne kärkiryhmään, ja siellähän mä sitten oikeasti olin, ja se oli aika kiva ajamista siinä mielessä, että siinä ajettiin kyllä kovaa, ja sitten se niinku AJ lähti siitä Skujensin kanssa jo parinkympin ajon jälkeen ja pääsin vielä tekemään tällaisia hetkiä, että ennen kuin AJ ja Skujens lähti, niin Nicholas Roach iski siinä ja sitten mä kattelin vähän sitä tilannetta ja Skujens iski ja mä vähän tyhmänä jätin siihen pienen välin, niin jouduin ajamaan sen välin sitten yksin kiinni ja oltiin kolmesta ja sitten mä mietin siinä hetken, että tämä nyt ei ollut välttämättä se hyvä juttu, että 20 ajettu, 150 jäljellä ja mä niin kuin ajan tällä lailla tässä, että mun pitäisi olla tuolla säästelemässä. Ei sitten nyt oikein sitten, no sitten seuraavissa iskuissa niin ajin ja kuin lähtikin sitten ja sitten siellä nostettiin vähän vauhtia ja päästiin sitten sellaiseen pidempään mäkeen siitä ladon jälkeen. Ladon jälkeen lähti sellaista pitkää mäkeä ja tuli sellainen 3 kilsan kiuaskivi pätkä. Mä olin onneksi skautannut tietysti nämä kaikki paikat ja mulla oli hyvät renkaat siihen hommaan. Mulla oli tarpeeksi leveät renkaat, niin löysin sitten itseni siitä. Olisiko meitä ollut varmaan siellä AJS Queens kärjessä ja sitten mä luulen, että meitä oli sellainen 12 henkeä, 10-12 henkeä siinä seuraavassa porukassa. Siellä mä sitten ajoin heidän kanssa ja oli ihan vauhdikasta ajoa, täytyy sanoa, että meikäläisen kunnolle. Ja siellä sitten Peter Stettina, että sun muut gravel-starat rupesi siellä vähän, että pitäisi ruveta nostaa sitä vauhtia. Mä olin vähän sitä mieltä, että mä en ehkä pysty siihen vauhdin nostoon ihan kauheasti. Ja he rupesi sitten vielä iskemään siitä. Ja sitten se meni vielä se porukka 3 osaa. Ja me jätiin sitten Kasper Poremansin ja yhden toisen kanssa. Jätiin kolmista ajamaan. Ja no siinä porukassa mä sitten niin otin ihan reilun vetovuoron kyllä sitten ja ajettiin seuraavat 60 siinä kolmista ja sitten tälle kaverille tuli vielä jotain ongelmia pyörän kanssa. Me pysähdyttiin vähän säätämään sitä ja pysähdyttiin kuselle ja kaikkea tällaista pysähdyttiin siellä ja ei meillä ollut enää siinä vaiheessa kato kiirettä, kun me oltiin jo, kärki oli mennyt jo sinne ja sitten vähän ennen Hollolan kirkkoa sieltä huomattiin, että okei, takaa tulee seuraava porukka. Siellä oli yksittäinen kuski ja hänellä oli aikamoinen raivo päällä. Otti meidät kiinni, niin voi sanoa, että se vauhti nousi niin kuin ihan erilaiseksi. Sitten rupesi kuin meikäläistä niin kuin ahdistaa, kun mä olin vetänyt vähän liikoja, liian paljon siellä. Ja sitten niin kuin tyhjällä jalalla yhtäkkiä joku tulee ja nostaa vauhtia 5 kilometriä ja yrittää ajaa sitä seuraavaa porukkaa karkuun, kun hän oli niin kuin lähtenyt 2 kilsaa aikaisemmin siitä ja siltasi meidät kiinni. Niin se oli vähän ahdistavaa hommaa ja no sitten pysyttiin kuitenkin siihen Tiirismaan mäkeen asti sillä lailla, että siinä vaiheessa kun ne Tiirismaan mäki tuli, niin mä sanoin sitten Kasperille, että nyt ajat niin kovaa kuin pystyt vaan tuonne maaliin ja mä jäin sitten ajelemaan omia vauhtia ja siinä jyrkässä kohtaa sitten seuraava porukka tuli kiinni, missä oli sitten toi Joppe ja aika paljon muitakin suomalaisia, ja sitten kun se oli siinä jyrkässä kohdassa, ja mulla oli kauheat krampit päällä siinä, ja en mä pystynyt nostamaan sitä vauhtia, mä pääsin sinne kevyemmällä vaihteelle just omaa vauhtia, niin tuukattuu sen mäen ylös, pelkäsin, että jos mä joudun tässä niin kuin kävelemään, niin mä en pääse enää pyörän päälle. sitten se, kun yksin ajaa siinä sen viimeisen, kun se viimeinen kymppi on aika rullaavaa, niin sitten tietysti hävii siinä aika monta minuuttia, niin sellaista se on, mutta ei mulla ollut, kyllä mä sinne aina välillä kattelin taaksepäin, että ei mua kukaan sieltä takaa ostanut ohitettu ainakaan. Mutta siinä se oli jo 26. Ihan tyytyväinen kuitenkin, niin kuin sijoitukseen hirveän tyytyväinen, ajaminen jättää aika paljon petrattavaa seuraavalle kerralle.
Mitäs Niki?
Mun kokemus oli sitten se, että kun mä jäin tavallaan siihen kakkospelotoniin sitten vähän, niin se oli sitten se taso oli siellä sitten semmoinen, mihin on enemmän tottunut, että siellä oli sitten niin tavallaan yksi parhaista siinä ryhmässä ja olin sitten se, joka niillä kaiken maailman kiuaskivipätkillä ja muilla niin tavallaan pystyi sitten niin kuin vähän antamaan sitä kaasua muille ja tällä tavalla, että sitten me tultiin aika lailla sillä porukalla sitten siihen toki se harveni ja näin, ja sitten tultiin siihen Tiirismaahan, ja siinä oli parilla kuskilla, oli vielä enemmän taakia, sitten jähti sitten Jesper Lindaa ja tämä hiihtäjäkö se on, Lauri Lepistö.
Lepistö, joo.
Heillä oli vielä enemmän taakin, he lähtivät siitä irti ja muuten sitten se porukka siinä räjähti ja tuli siinä muuten sen meidän porukan, pienen porukan mukana sitten siihen maaliin, että 33. ja jokunen minuutkin mua perässä.
Mm. Eikö sun porukas ollut toi Tiffany Crowdwell, joka voitti naisten?
Joo, Tiffanin kanssa ajoin sen melkein koko kisan sit samassa porukassa, että hän sinne tiirismaahan taisi jäädä sitten kyllä. Tai sitten rupesi siinä jo säästelemään ja tiesi, ettei ketään tule takaa, niin otti ehkä varmaan päälle, ettei tule kramppeja tai jotain vastaavaa.
Mm. Joo, ja sanoit mä...
Hienosti Tiffany ajoi kyllä niin kuin miesten mukana, että aina melkein joka nousun päällä oli yksi nopeimmista ja Veti ihan muiden mukana, ja jos joku jätti välejä, niin veti välit kiinni ja kaikkea. Ettei, ei suinkaan luottanut siihen, että miehet vetää ja hän tulee vaan perässä, vaan ihan aktiivisesti ajo siellä porukassa.
Ja te ette pysähtyneet, eikö se ollut silleen, että teidän porukka ei pysähdy?
Joo, justiinsa se juomareputaktiikka, mitä siellä kemiassa harjoittelin, niin toimi oikein hyvin, että en pysähtynyt kertaakaan.
Niin, se on kyllä hyvin.
Sama juttu, en mäkään pysähtynyt, mullakin olisi reppu käytössä ja mulla oli onneksi sen verran, en mä tiedä, oliko taas se, että olisi pitänyt vähän enemmän juoda, mutta Kasper, hänellä kun ei ollut juomareppua, ja hän sitten missasi vielä pullo, tai sillä tipahti pullo siellä jossain kiuaskivillä, ja mä annoin oman pulloni hänelle, mutta toivon, että se auttoi vähän edes, että pääsee maaliin. Mutta täytyy sanoa, että me jälkikäteen sitten kuulin, että nämä proffathan oli yhdessä päättäneet, että ajetaan juomarepun kanssa, niin kuin siinä perjantaina oli ollut sellainen VIP-dinneri, niin oli siellä päättänyt, että siinä oli hyvä, että me oltiin valmistauduttu.
Joo, ja Squeens oli mun mielestä, Squeens julkaisi mun mielestä IG-storynkin, että niin kuin perjantai-illat, että tällaisella sitten tämän olisi sovittu, että mennään, tai jotain tällaista.
Joo.
Mutta se, joo, mä ajelin sitten itse asiassa seuraavassa porukassa sitten, niin kuin siinä oli Nikistä seuraava porukka vissiinkin, taisi olla. Se lähdettiin ajamaan kiinni porukkaa. Meitä jo sellainen parikymmentä jotain kiinni siinä. Niin kuin siellä ihan alusta lähtien, lähdettiin aika kovaa puolitoista tuntia. Saatiin kiinni Pasin porukka, jossa oli Pasi ja yksi triatlonisti, jotka oli ainoat kolme, jotka veti siinä alkuun. Ja siinä oli sitten niitä oli joku kymmenkunta siinä, niin saatiin ne kiinni. Sitten meille tuli muodostu sellainen 30-40 hengen porukka, missä ei vähemmän yllättäen niin löytynyt vetomiehiä ihan hirveän paljon. Et siinä oli sitten että vuorempaa sille tälle julkisestikin vielä kiinnokset. Hän suoritti sitten sitä, mitä hän on tehnyt paljon. Passi ajoi paljon edessä. Siellä oli muutama muukin, jotka ajoi tosi paljon kärjessä. Ja mäkin kävin vetämässä, mutta oli se vähän, siellä yritettiin vähän motivoida porukkaa vetämään, mutta ei maistunut. Siellä tuli, meidän porukassa tuli sitten mukana se Heidi Franz, tai joku tällainen, oli se, joka tuli naisista toiseksi, ja oli siinä mukana siinä porukassa, ja hän veti kyllä kans. Sitten meidän porukassa oli vielä toi Tulokkaan Tiia, joka tuli kolmanneksi naisissa, ja sitten Hakalan Maija, joka on mun käsittääkseni hiihtäjä, niin hän tuli neljänneksi. He tipahti sitten kokonaan pois. Siinä kun tuli se kolmiportainen nousu, sellainen vähän jyrkempi, niin me tiputettiin sitten meidän se koko porukka käytännössä, tipahti vähän yli kymmenen siinä me päästiin niistä kaikista, ketkä ei vedä, niin pois. Ja sitten tiirismaalle ja todettiin Pasin kanssa, että ollaan aika finaalissa siinä tiirismaalla, että ajetaan omaa kovaa se, että ei polteta ihan tähän täysin. Mutta se oli jostain syystä, se oma kova oli just sen verran, että me oltiin ekoina siellä tipalan tiirismaan nousun päällä about, että ei vissiin muillakaan ihan hirveän paljon maistunut enää. Sitten siitä ajettiin ajettiin sitten siinä rupesi tulee vähän iskuja, siinä oli pari tyyppiä, jotka yritti iskeä, siinä oli muun muassa Kuitto, joka yritti vähän naputella irti siinä, mutta ei päässyt. Sitten se oli, satuin vielä yllättämään itse itseni ja tiputin muita intiaanikukkulalla ja vielä kirin meidän porukan ekana maali, että siinä 48. mäkin olin, että se on yllättävän hyvin suoritettu. Mm.
Mites tämä tärkein, eli renkaat, millä renkailla?
Mulla oli noi Pathfinder Pro Spessun, Pathfinder Pro 3.8-milliset. Ne oli aika hyvä.
4.2 Pathfinderit kanssa.
Kapeet renkaat.
Mitä sulla oli? 52?
Furious Freddit, 56.22. Ne oli oikeasti tosi hyvät renkaat. Siis ne oli mitattuna ainoastaan 47-milliset.
Aika muhkut.
Kyllä sitä tarvii, se oli kyllä hyvä. Täytyy sanoa, että ne oli tosi hyvät.
Joo, ei mullakaan valittamista. Mä en vetänyt juomareppuilla, mä olin kahdella isolla pullalla koko matkan. Että, eikä pysähdytty mihinkään. Että. Mutta oli jano lopussa. ja sissin noilla petafuelilla, se oli aika jeba itselle, että siinä mentiin. Joo.
Pelkkää petafueli.
Joo.
Varmaan 12 keeliä ja
joo.
juomareppu ja pullot petafueli.
Joo. Voin sanoa, että oli vatsa tykkäs kyllä. siis myöhemmin. Niki.
Mustakin on tullut tätä petafueli käännännäinen nyt vihdoin viimein, mä uskoin kanssa. Mä oon nyt muutamassa isässä nyt vetänyt pelkkiä betafoilin keelejä ja yllättäen ei ole tullutkaan sitä samaa sellaista jalat väsyy loppua kohti samalla tavalla. Että. Ja siellä on ollut bensaa suonissa enemmän sitten.
Tai sitten sun kunto on vaan kasvanut. Mutta noista Suomen kisoista, käydäänkö vielä sen verran Suomen kisoista ennen kuin mennään ammattilaisiin, niin viikonloppuun käytiin maantiepyöräilyyn SM-kisat. Ensi viikonloppuna käydään muualla maailmassa, mutta tänä viikonloppuna käytiin Suomessa. Ja meistä Niki taisi olla ainoa, joka siellä oli paikalla.
Niin ja ennen kuin tai nyt kerron vaan Niki itse asiassa. Mä haluan lisätä sitten tähän niin kuin Finland Gravelistä vielä, mutta se ehkä sopii paremmin sun kisarapsan jälkeen.
Joo. Joo.
Joo, siis mitä? Puhutaanko miehistä nyt vai naisistakin?
Osallistuit.
Siihen mihin osallistuit.
Joo, no tosissaan miehet, maantie 180 kilsaa. Reitti oli liian helppo. Että todella tasasta ja nopeata tietä ja verrattuna johonkin meidän Vantaan SM:iin, jos tuli 30 maaliin, niin täällä taisi kolme kuskia tippua koko pääjoukosta koko kisan aikana. Että edes vahvimmat kuskit ei onnistunut tekemään minkäännäköistä eroa siinä. Että silleen se meni. Olin mukana irtiotossa ja sillankorvan kanssa jauhettiin siinä joku parikymppiä kahdestaan ja semmoista siinä ihan kisan siellä kolmanneksella. Ja siinä kävi jo häilähtävänä mielessä, että mitä mä teen lopussa, jos me tullaan kahdestaan maaliin ja mitalit silmissä ja sitten totuus iskeet.
Katoin, että kisahan oli niin kuin nopea, olisiko ollut jotain 44 jotain keskari, niin se saattaa olla jopa yksi nopeimmista, ainakin viime aikoina, että ei ole ollut noin tasasta rataa.
Kyllä, joo, 44,1 vapaa vaihe.
Eikö se kaksi kerrassa, kun ajettiin se SM-kisa, eikö sekin ollut aika tosi nopea?
Joo, se voi olla niin just tällainen, että hyvin poikkeavaa, että niin kuin näin nopea Suomessa tietysti. Ja sitten tuollaisen reitillä, niin siellä on varmaan teho faileissa niin aika paljon eroja, että toisella on vähän enemmän ja toisella vähän vähemmän sitä keskivatteja.
Mutta mitä siis se meni siis sitten mitalin kiilto hiipui silmissä ja se meni sitten loppukirjaan vai?
Joo, siinä tultiin sitten se viimeinen joku pari kilsaa oli sitten sellaista, että jos sitä ennen reitti oli niin kuin iso ja tylsää tietä, niin sitten oltiin päätetty, että mut sitten loppukirjaan me halutaan sitten mahdollisimman paljon kaikkea kapeita ja mutkaa ja siltaa ja kaikkea mahdollista sellaista, että sitten sinne rynnittiin sillä tavalla ja ainakin me Anders sanoi, että nuoret miehet oli rohkeampia tällä kertaa, että se taisi olla se isoin ongelma hänelle.
Ja miesten voittajahan polki Antti Jussi Juntunen ja toisen kerran jo Suomen mestaruuden voitti. Hieno ajo kyllä häneltä. Ja hänhän ajoi siis aivan uskomattoman hyvin, jos tämä oli niinku hieno voitto, niin todella hienosti Finland Gravelissä toiseksi. Ihan uskomaton, että ei mennänyt. Mä olin silleen, että tietysti kun olin näkemässä sitä, kun he lähtivät, sitten mä niinku ajettiin monta kymmentä kilometriä perässä siinä, että niinku puoli minuuttia viiva puolitoista minuuttia koko aika näkyy ja kaksi kaveria jauhaa siellä, niin että kyllä oli hienoa ajamista siellä, että täytyy sanoa, että oli tosi ylpeä hänestä.
Joo, se ajin ajo oli, mä nostan sen todella korkealle kanssa suomalaisessa suorituksessa, että sellaista vastaan, että Squins ei kuitenkaan ihan pikkutason kuski ole ja Girosta tuli kuitenkin voittajana tai etappivoittajana pois ja tälleen, että ja taisi antaa itse asiassa AJille myös propseja Instagramissa, kun Squinset laittoi koville hänet, että hyvässä kunnossa AJ tuli tonne, että hieno juttu. Ja naisessa tosiaan Ahtosalon Anniina sitten se meni kans kiriin ja Ahtosalo Annina voitti tota, loppukirissä ja sitten tota, aika-ajoissa kävi niin, että Ahtosalo Annina voitti senkin naisissa ja sitten tota, toi Vladi voitti. Anteeksi, mikä Vladin sukunimi on?
Makokon.
Yes, Makokon. Hän voitti sitten miesten tota, ton aika-ajat, että näin. Se oli hieno. Kisat on nyt käyty ja siellä on jaettu noin. Sen verran nostan siitä, että kun tuo Kimmo sanoi vielä Finland Gravelissa, että Kasper Bordenanssi tota, ajoi hienosti siellä, niin kyllä hän ajoi sitten tota, hienosti myös sitten aika-ajoa ja tota, muuta tota, SM-kisoissa myös, että hänellä on aika hyvin toi ajaminen näyttää olevan hallussa, kun ikä on mitä 16 vai täyttääkö just 17. Että. Niin sano vaan, Kimmo.
Niin taitaa täyttää just 17.
Jep. Mutta voidaan siirtyä sitten hienosti tota viime kerralla tuohon maailmankisoihin. Siellä on sen verran käyty, että Giro päättyi, Roglic voitti lopulta viimeisessä aika-ajossa tota, Geraint Thomaksen. Ja,
tota, niin täytyy sanoa, oli, että jos toi oli suunniteltu, niin voi herran aika. ei olisi kukaan uskonut, tota, että viimeisellä kilometrillä Geraint Thomas kuolee aivan täysin ja sitten tota, Roglic kääntää sen voitoksi ja kuinka kylmä hermosetti siellä, että ketju tipahti, okei, laitetaan paikalleen. Ja siltikin vielä voittaa. Kokonaiseroksia ei ainoastaan 14 sekuntia.
Jep. Mutta täytyy nostaa sen, että oikeasti mä katsoin tuossa juuri Netflixistä sen Tour de France-dokumentin kuskien silmin, se 800 dokkari. Kannattaa muuten katsoa, se oli aika jees. Niin tota, siellä niin, kun kerran Tomasi haastellaan siitä edellisvuoden, viime vuoden tourista, kun hän tuli kolmanneksi siinä, ja kuinka hän on niin kuin 36-37-vuotias, ja hän laittaa tuollaisia nuoria tyyppejä, niin kuin Pogacar tai Vingegaard tai muut, niin kuin vastaan pystyy silti taistelemaan omillaan. Ja mun mielestä toi Giro tänään oli jälleen sellainen osoitus, että okei, että kerran Tomaksella on tietty taito ja tietty vahvuus, ja sitten hän pystyy niitä käyttämään hyväkseen ja ajamaan sillä tasolla, että
Sitähän spekuloitiin, että kun Geraint on tämä niin kuin Mr. Consistent ja niin kuin, että hän
niin.
ikinä, mutta sitten se viimeisellä kilometrillä suurin piirtein petti se konsistenttius sitten, että sitten katkesi, että rajas on jo kaikkien venymyisellä sitten.
Ja mä syytän ihan varmasti näitä ylimääräisiä kilometrejä, mitä on neutraalissa ajettu.
Mitä 100 kilsaa?
On ylikin, koska se on niin kuin joka päivä suunnilleen 10.
Niin oli jo. Joo, sitten tuli jotkut niin. Statsit. Ne ajoi ihan poskettomia määriä neutraaleja kilometrejä. Tota. Mutta ei siellä, oliks, eikä tosta, niinku, tosta Girosta sen enempää. Oli silleen mielenkiintoinen harmi, että sieltä jäi Remkoa pois covidin takia ja muuta, että se ei saatu sellaista vastustusta siihen. Mutta. Näin. Sitten meillä on muita kisoja on käyty, niin sanovaakin.
Viimeinen etappi ja Cavendishin. Aika tunteikas voitto oli kyllä hieno.
Se oli.
Niin ja siihen kaveri antaa kättä vielä siihen kerran Thomas katsoa, että vitsi Cavendish on tossa nyt muuten puuttuu apumies, että mäpä vedän tosta sitten sellaisen hyvän lead-outin.
Se oli upea se kerran Thomas kärjessä ja vetää lead-outtia Cavendishille. Se oli sillä lailla, että ei varmaan tulla näkemään enää ikinä tällaista tilannetta. Mut mitä noista maailmalla ei muuten, nyt käytännössä on ollut vähän hiljaisempaa, se on tota, kisoissa Belgium Tour on ollut, kun Matthew Van Der Poel palasi kisaamaan taas, ja tota, nyt kaikki odottaa tota, ensi heinäkuun alussa alkavaa touria, ja viimeisimpiä kisoja, mitä siellä on, niin on nyt Tour de Suisse, mikä päättyi nyt, me näimme tätä maanantaina ja päättyi tuossa sunnuntaina.
Niin, Dauphinehan oli välissä, ja mitä nyt?
Niin, Dauphine, anteeksi, joo, Dauphine oli välissä.
Vaan kuin, että Vingegaard oli aika vatuvakuuttava, että.
Niin.
Ja siellä oli kovia numeroita kyllä ylämäessä, että ihan hirveät vauhtia menty, että nyt jo rupeaa niin kuin itse vähän miettimään siitä, että okei, taitaa niin kuin samanlaisia numeroita kuin tuurissa, että on, kuinka paljon on vielä annettavaa tästä lisää, että kuinka kauan sitten kestää vielä sinne tuuriin asti, että pitäisi kuitenkin tuuri on 3 viikkoa, mutta ehkä he tietää Jumbo-Vismasta paremmin kuin minä.
Laji on muuttunut, Kimmo, sun päivistä. Nyt se, tota...
Joo, mutta ei, kyllä tuo kondis, jos
kyllä,
se tulee liian aikaisin, niin se tulee liian aikaisin, ettei sille sitten mitään. Mutta kyllä he osaa siellä.
Ne osaa, ei se. Mutta mitä, niin, tota, Tour de Suisse, vähän ehkä mollipuoleinen juttu on ehkä.
No kyllähän tietysti, kun eihän tuosta niinku Sveitsin ympäriöstä jäänyt enää mitään muuta mieleen kuin toi Gino Mederin kaatuminen ja sitten sitä kautta kuolema. Että näitä tapahtuu tosi harvoin ja aivan kauhea asia, että ei mulla ainakaan sit sen jälkeen ollut sellaista niinku mielenkiintoa enää seurata kilpailua sieltä. Niinku ymmärrettävää, että tosi moni kuski sitten halusi myöskin keskeyttää se ja lähti pois. Että se on ihan täysin ymmärrettävää, mutta se on sinällään niin kuin osoittaa myöskin sen, että miten pienestä tuo ura voi olla kiinni. Että totta kai sehän olisi voinut kaatua siinä ja satuttaa tosi pahasti, ura olisi voinut katketa siihen. Nyt kävi vielä pahemmin, hän kaatui kovasta vauhdista ja sitten koko elämä kaatui siihen. Ja siihen oikeastaan sitten, että meillä onkin tämä meidän tämän päivän vieras on kertomassa sitten vähän, että mitä kaikkea se ottaa, että pääsee tuonne ammattilaiseksi ja mitä siinä pitää tehdä. Ja sitä varten meillä on sitten Ukko Peltonen täällä mukana. Tervetuloa, Ukko, mitä kuuluu?
Jes, kiitos. Ihan mahtavaa, että pääsee jutustelemaan teidän kanssa näistä asioista, vaikka tietty aihe ei välttämättä ole ehkä se kaikista positiivisia ja mukava, mutta se kuuluu osana urheilua ja osana pyöräilyä, että käydään kaikenlaisia tunteita ja tilanteita läpi. Että tosi hieno tulla jutustelemaan. Ja nyt tällä hetkellä elämään kuuluu tosi hyvää. Että uudet tuulet ja uusia juttuja ja valoisasti kohti uusia juttuja, niin niitä kohti mennään.
Se on hyvä. Aloitetaanko sillä ihan vaan, että moni, me tiedetään sut käytännössä, kuka sä oot ja mitä sä oot pyöräilystä tehnyt, mutta välttämättä kaikki kuulijat ei tiedä, niin käytkö nopean sellaisen kertauksen, että kuka on Ukko Peltonen?
Tämä on hyvä kysymys. Ukko Peltonen on juuri 25 vuotta täyttänyt entinen maantiepyöräilijä ja nykyisin täyspäiväinen opiskelija, joka työskentelee pyöräliikkeessä ja tykkää edelleen ajaa polkupyörällä. Ja voi sanoa, että nyt kilpauran loputtua juurikin, niin on ehkä löytänyt semmoisen uuden innostuksen jopa pyörällä ajamiseen, että on löytänyt, oppinut nauttimaan siitä vähän eri tavalla.
Joo, ainakin pyöräilyn suhteen sä ajat muutaman vuoden aika, tai ei muutaman vuoden, mutta useamminkin vuoden tosi tosissaan, että ainakin mitä mä muistan sut, niin tuo tempo kulkee, ja jos kysytään, niin mielellään tykkäät irtiotoissa jauhaa, jos niiksen tulee, niin sulla taitaa olla jotain Suomen mestaruuksiakin tuossa ja vähän oli sopimusta ulkomailla ja muuta. Eikö tälle ollut?
Joo, kyllä aika, jos nimenomaan kaksi aikuisten Suomen mestaruutta, kolmas joku sanon, voi...
2,99 mun mielestä.
Niin, no se voi melkein laskea sen kolmannen. Ei mitään hietarve Matilta pois, mutta se oli surullisen kuuluisa tapaus se Vantaa. Ja tosissaan mä oon jo kaksi vuotta... Team Ampleissa, eka vuosi oli se eri nimellä, ja sitten viime kauden mä ajoin vielä Global Six Cycling Teams, joka oli uusi sellainen kontiporukka. Et kolme vuotta voisi sanoa, että niinku ammattilaisena, puoliammattilaisena kerkesi tuossa pyörimään ja katselee vähän, että minkälainen se pyöräilymaailma on tuolla Euroopassa. Semmoisella ollaan menty.
Joo. Mun käsitys oli, että sä ihan hyvin ainakin pystyit tiimin eteen tekemään hommia siellä, että sä taisit profiloitua tällaisena jyhkiänä siellä kovana aika-ajana.
No siis kyllä, joo, ja voin mä ihan rehellisesti sanoa, että viime vuosi ja viime kausi niin oli ehdottomasti mun uran, näistä lyhyen uran paras kausi, että onnistui kyllä omasta mielestä tosi hyvin, että se, että oot Tour of Britanniassa ja Tour of Sloveniassa ja tämmöisissä isoissa kisoissa irtiotoissa ja saat tärkeät, pienelle joukkoille tärkeitä telkkaria aikaa Eurosportilla, niin ne meidän koe, että ne oli ihan hyviä onnistumisia ja ne meidän arvotaan itse korkeammalle kuin sen, että on voittanut vaikka Suomen mestaruuden aikaa jossain. Että sen puolesta on vähän harmillinen mieli tässä kohtaa, koska kuitenkin tuntuu, että oli ihan hyvällä tasolla, mutta aina asiat emme silleen, miten toivoa ja haluaisi, niin että ollaan tässä tilanteessa.
Jotenkin tulee sellainen tunne, että tämä siirtyminen opiskeluun ja ehkä ammattipyöräilyn lopettaminen ei ollut ihan sun oma päätös. Mitä kaikkea siinä sitten tapahtuu?
No, sanotaan, että henkilönä ehkä olen ollut hieman liian sinisilmäinen ja en ole ehkä tajunnut ihan sitä sen pyöräilymaailman raakuutta siinä määrin, että kävi tämmöinen klassinen, että uskot mitä sanotaan ja sitten loppupeleissä niin tuut aika helposti vedätetyksi, että Mun ura nyt katkesi kaikissa traagisuudessaan siihen, että luvattiin eri asioita, mitä sitten oltiin loppupeleissä valmiina tarjoamaan. Ja sitten ei kuitenkaan halunnut omaa omaa osaamista ja omaa kyvykkyyttä niin myyä liian halvalla, niin sitten päädyin tämmöiseen ratkaisuun.
Tuo on aika iso ratkaisu loppupeleissä. Voiko kysyä, että tapahtuiko se nopeasti vai oliko se sellainen niin kuin kypsynyt ajatus?
Ei missään määrin kypsynyt, että se oli kuin salama kirkkaalta taivaalta, että joulukuun alussa, niin siinä hetkessä, kun piti ruveta kirjoittaa uutta jatkosopimusta, niin paperi, mitä lyötiin naama, että oli ihan eri, mistä oli sovittu, niin se oli niin kuin yhdessä hetkessä tavallaan se isku, että kaikki valmistautuminen kauteen oli joulukuun alkuun asti ihan niin kuin mallilla ja olin ihan hyvässä kondiksessa ja paljon tehnyt töitä ja valmiina niin kuin avoimin mieli tulevaan, mutta sitten tämä tilanne tuli esiin ja nyt ollaan tässä.
Miten jos nyt sit mietitään sitten edelleen niitä tuntemuksia silloin joulukuussa ja ehkä sen jälkeenkin, niin vaikka sulla on ollut aika lyhyt ura, sä oot nuori mies, niin totta kaihan sitä profiloituu hyvin herkästi siihen pyöräilijäksi, ammattipyöräilijäksi, ja piirit on pienet, niin silloin tekee tosi paljon kavereita siinä niin kuin pyöräilyssä. Niin miltä se tuntuu sitten niin katsoa niitä kavereita, jotka niin kuin ajaa edelleen sitä unelmaa, ja sitten itse on niin kuin päättänyt hypätä sivuun siitä, kun ei ollut annettu sitä, mitä on luvattu?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, sillä eihän sitä heti siinä, totta kai joulukuussa, niin kaikki toive oli, että vielä joku joukkue löytyisi, semmoinen, missä olisi järkeä jatkaa sitä ajamista. Ja totta kai siinä jatko sinne vuoden vaihteeseen asti treenaamista ihan samalla tavalla ja samalla niin kuin innolla ja silleen toiveikkaan, että vielä jotain löytyisi. Totta kai koko ajan takaraivossa jyskytti se, että ehkä tässä käy silleen, että ei löydy mitään järkevää. Mut sitten pikkuhiljaa, kun huomasit, että lähdetään lähestymään sitä kauden alkua ja ei ole joukkuetta, niin sitten se mieli alkoi vähän menemään sinne alaspäin. Ja siinä kohtaa, kun näki, että kaverit alkaa olemaan leireillä ja entiset joukkuekaverit alkaa olemaan leireilemässä Kalpessa sun muualle, niin sitten siinä kohtaa se iski niinku oikeasti, että mitä mä oikein teen, että mä oon täällä Suomessa keskellä lunta ja koitan pimeässä vääntää. Se oli ehkä se vaikein hetki, mitä nyt tässä kohtaa. Et nyt kun kisat on lähtenyt rullaamaan, niin se on helpottanut, mutta se kun oli tottunut, että tammikuu, helmikuu, silloin mennään etelään, treenataan porukalla, niin sitten kun sitä ei tapahtunut, niin kyllä niin kuin oudoksulta se, tai niin kuin nopeasti tapahtui nämä asiat, niin se oli kyllä aika pysäyttävä hetki, ja siinä kyllä oltiin jossakin määrin aika syvissä fiiliksissä, ja mietittiin, että mitä tässä oikein nyt tapahtuu.
Mainitsit tuon, että nyt kun kisat on alkanut rullaamaan, niin ei tunnukaan enää pahalta, niin onko niissä kisatilanteissa kenties sit jotain sellaista, mikä sitten ei välttämättä olekaan sitä kaikista mieluisinta pyöräilyssä?
Sanotaan näin, että koko mun lyhyen pyöräilyuran aikana niin kisaaminen ja kisaan liittyvät tunteet on ollut hyvin kaksijakoiset. Parhaimpina hetkinä, mulla ehkä parhaita hetkiä on ollut semmoista, että jossain Puolassa etappikisassa, kun on ollut etappeja, mitkä päättyy vaikka illalla 7:00. Aurinko alkaa loppukesästä laskea ja on sellainen niin kuin hieno fiilis ja kaikki tuntuu siistiltä. Se on niin kuin parasta, mitä voi olla. Mutta sitten niitä päiviä, kun se kilpaileminen tuntuu pakkopullalta, sataa vettä, sua pelottaa, niin ne on niitä juttuja, mitä ei kaipaa yhtään. Ja sitten kuitenkin nytkin, kun keväällä katsoo kisoja, niin aika useasti Eurosportilta näkee, että kaverit painaa vesisateessa ja könyää siellä menemään, niin niinä hetkinä niin ei ollut yhtään ikävästä kilpailemista.
Joo, mä voin allekirjoittaa tuon tietyllä tavalla, koska mulle ainakin itselleni pyöräilys on hirveän tärkeää sellainen niin kuin se hyvä fiilis tai siis se, että on siisti maisema tai olla siistissä paikassa ja nälleen, niin se on se pyöräilyn siisteimpiä juttuja, että tänään just ajelin tuossa Pallaksen tunturihotellille tuossa ylös, niin se oli kans hienoa ja eilen tuo Puljun erämaan läpi menee maantia, niin siellä ajelin, niin oli siis kyllä aika, se on hienoa tietyllä tavalla, että päästä noihin paikkoihin. Mutta mitä sä sitten käsittelit, että jos sanoit, että jännitti tollain, tai pelottikin niin noin kisatilanteet, niin mitä sä sitten käsittelit niitä asioita? Koska niitä tuli kuitenkin varmasti aika paljon esille, tai paljon, joudut joka kerta tekemään sen saman käsittelyn.
Niin, no siis sanotaan, että pahimmillaan minulla tilanne oli se, että mä toivoin kisa-aamuna, että kisa vaikka perutaan tai että tulee joku semmoinen juttu, minkä takia minua tarvitsisi startata tai tämmöisiä. Ja sitten useasti on ollut tilanne, että me ollut starttiviivalla ja miettinyt, että olisipa tämä kilpailu ohi ja toisipa me maalissa. Mut pitää muistaa, että vaikka tämmöisiä tuntemuksia on ollut, niin jokuhan siinä on ollut, että on kuitenkin halunnut kerta toisen jälkeen lähteä sinne. Että kyllähän sieltä on saanut sitä tosi hyvää fiilistä ja sitten ne yksittäiset onnistumiset ja semmoiset, kun on vaikka saanut olla tuntematon osa sitä joukkuetta ja pystynyt tekemään sen oman panoksen tuolla jossain Euroopan teillä, niin ne tuntemukset on sitten semmoiset, mitkä tavallaan on auttanut puskemaan sen niiden vaikeiden hetkien läpi, että näin se on niin kuin mennyt siellä.
Sellainen kysymys, että Kimmokin voi tähän ottaa kiinni, koska itse en ole ikinä pyöräilyammattilaisena, ei ole ollut leipä siinä kiinni, niin itsellä silloin, kun jos on liikaa pelottanut, niin sitten on nostanut kädet pystyyn ja valunut porukan perällä ja ei ole lähtenyt siihen ryysikseen mukaan. Mutta sitten kun ammattilaisena ajaa ja sulla on työtehtävänä ja sulla on tehtävä, että sun pitää nyt sitten vetää sun kaveri vaikka nyt johonkin loppukiriin ja sun pitää olla, sun on pakko olla siellä mukana siellä ryysiksessä, niin miltä se tuntuu se, niin kuin, että Kimmo nyt varmaan tuollaisena entisenä kilityhkänä, niin sä vaan oot nauttinut siitä ryysämisestä vai kuinka?
No, jos mä nyt vastaan nopeasti tästä ensin, niin kun saa kertoa sitten oman näkemyksensä. Mä oon aina ollut sellainen, että mä jotenkin onnistun sulkemaan itteni pois siitä, niistä ajatuksista, mitä saattaa olla. Että nykyään niin kun, mä en esimerkiksi silloin miettinyt, että mitä tapahtuu, jos kaatuu tai jotain muuta. Nykyään mulla on tullut itse suojeluvaistoja ja nykyään mä olen niin kuin varovainen ja mä niin kuin analysoin liian tarkkaan ja jotain tietä niin kuin malliksella, katselen sitä, että vitsi, että okei, tossa ei kyllä kannata kaatua, että niin sanotusti valitsee vähän niitä paikkoja, että mitä siellä on. Ja samalla lailla mä myöskin sitten niin kuin ajan pääjoukossa, että mieluummin valitsen sen vähän nykyäänkin, vähän sen turvallisemman paikan, mutta aikaisemminhan sitä vaan valitsin sen niin kuin parhaan paikan, koska tiesin, että tässä on paras olla ja sitten mä en ehkä enää onnistu sulkemaan itseäni siitä niin kuin todellisuudesta siihen kisaan ainoastaan pois. Mä en tiedä, miten Ukko sulla, että varmaan tuleeko sulla se kilpailuvietti ja peittää kaiken vai miten se menee?
No mä ehkä nappaan ja komppaan että mulla on ollut, oikeastaan tämä kuulostaa ehkä vähän erikoiselta, mutta joka kerta kun mä oon kaatunut vähänkin pahemmin, niin sen jälkeen mulla tulee hetkellisesti semmoinen kuolematolo, ei niinkään se, että mä rupeaisin pelottaa siinä kohtaa, mutta sitten kun ei kaadu hetkeä, niin sitten mulla alkaa tulee se, että mä katson, että okei, tuossa on tuommoinen kaivon kanssa, vitsi, jos tuosta levähtäisi tuonne ojaan, niin sattuisi pahasti. Ja siinä kohtaa, kun sitä alkaa miettiä siinä kisassa ja pääjoukossa, siitä ajamisesta ei tule yhtään mitään. Ja sitten sä huomaat, että sä oot siellä porukan perällä ja sä jojoilet siellä, ja se on niinku, siinä kohdassa sä rupeat miettimään, että oispa tää vaan ohi. Ja se on niinku, siitä tietää, että silloin on aika väärässä paikassa, tai mindsetti on täysin väärä, kun rupeaa miettimään noin. Totta kai riskit on, niinku, se on tervettä niinku, olla tavallaan ajantasalla siinä, että okei, tässä on riski, mutta kyllä se kilpapyöräily vaan maantiellä vaatii sen, että sun, niin kuin Kimmokin sanoi, että pitää pystyä sulkemaan ne jutut osittain pois siitä mielestä, että pystyy suoriutumaan ja performoitumaan sillä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla.
Mut sellainen, että puhutaanko näistä noista ammattitiimeissä, koska mä oon ymmärtänyt, että mentaalipuolen niin kuin koutsaus tai valmennus on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi erilaisessa ammattiurheilussa, että on niin, kuin niin suorituskyvyn kuin myös tällaisen, niin puhutaanko noista? Puhuttiinko Kimmo sun aikana niin kuin tiimissä mitenkä tällaisesta? Mä tiedän, että te ette käyttäneet edes kypäriä, niin se oli niin kuin, se oli sekavaa aikaa se.
Teillä oli villaiset paidat ja sitten säämiskät oli jostain
leijan matkasta. Ne
ei oikeasti käyttänyt kypäriä. Mä muistan, Kimmo puhui, että Italiassa ajoitte treeniajoja, niin ei mitään kypäriä päässä. Että.
Ei, silloin ajoitte treeneistä kypärä päässä. Ei tietystikään. Se oli ihan erilainen mindsetti silloin. Mutta eihän ne olisi puhuttu ihan suoraan sanoen, että ei ainakaan yhdessäkään mun tallissa ole puhuttu sitä. Mä muistan, että sitten niin aikaisemmin mä kaaduin aika pahasti. Ja se oli varmaan ensimmäisiä kertoja, kun mä mietin, että vitsi, että mullekin olisi voinut sattua pahasti, kun se toinen kaveri, kuka kaatui mun kanssa Espanjassa, niin hän mursi reisiluun ja silti jäi MM-kisat väliin. Ja mä mietin vaan, että vitsi, että olisikohan mullekin voinut käydä tolleen samalla lailla. Ja sen jälkeen mä muistan, että mä olin vähän aika turha varovainen niin kuin pyörässä. Me ajettiin tuolla niin kuin Gironan vieressä, oltiin leirillä Lloret del Marissa. Ja kyllä silloin oli vaikea ja niitä mutkateitä niin kuin kovempaa alas. Ja kyllä mä sitten jotenkin sain sitten vaan niin kuin itseni tsempattua. Ja sitten se oli helpompaa, kun sitten meni kisaan. Niin sitten se jotenkin taas niin kuin, se oli niin kuin paljon helpompaa, että siellä mä en ajatellut sitä asiaa niin paljon, mutta sitten mä huomasin kyllä treeneissä, mutta sitten se meni kyllä ohitteita, kun mä ajoin tarpeeksi. Mutta en mä tiedä, että toivottavasti se olisi nykyään paljon paremmin, että sitten puhuttaisiin joukkojen sisällä, että pakkohan noista pitää niin kuin puhua?
No nyt omakohtainen viimeisin kokemus, niin ei se, mä en sano, että se on mikään tabu toi aihe, mutta ei sitä kyllä edelleenkään ihan hirveästi puhuta. Tai varmasti niin kuin kaikki ymmärtää, koska kaikkihan kuitenkin painii enemmän tai vähemmän samoja tuntemusten kanssa, mutta silti siitä on aika vaikea puhua. Ja viime vuonna esimerkiksi hyvä esimerkki, että me olemme Tour of Sibiu Romaniassa ja mun joukkuekaveri kaatui alamässille, että sillä murtui niskasta 3 nikamaa ja se oli 3 viikkoa yksin Romaniassa sairaalassa ja se oli niin kuin ihan hirveä aksidentti, mikä sillä kävi ja sen ura loppui siihen. Hyvä, jos kävelee vieläkään, mutta siis se, että sitten se kaveri oli tuolla sairaalassa ja mitä myö tehtiin illalla, niin me katseltiin se kypärää ja lähinnä naureskeltiin, että no nyt kävi tälleen näin. Ja minulla varsinkin se iski tosi pahasti, niin kuin minulla meni se loppukisa aika lailla plöriin, koska minä vaan mietin sitä, että miten sille mukaan joukkuekaverille kävi. Tuollaisessakin tilanteessa niin minun mielestä DS:n olisi ollut hyvä ottaa vähän koppia, että hei jätkät, että nyt kävi näin. Tai niin kuin ylipäätänsä olisi vähän keskustella siitä, mutta ei, että se vaan niin kuin jossakin määrin lakastiin pöydän alle. Ja sitten homma jatkuu seuraavaan päivänä, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Mä muistan, oliko se joku kirja tai joku tällainen pyöräilystä, joku ex-proon kirja siinä, että se puhuttiin niin kuin pyöräurasta ja siitä, kuinka niin kuin se koko ajan sopimus on periaatteessa katkolla, että sun on pakko niin kuin nousta siitä. Siis kaadut, niin sun eka ajatus on, että jes, että pyörä alle, kunhan ei mikään ei mennyt rikki ja kunhan pyörä jatkuu, että mä pystyn näyttämään, että mun sopimus jatkuu sinne. Että on se aika karu maailma tietyllä tavalla siinä, että sitten koko ajan kelaat tuollaisesta, jos ei sitä käsitelläkään mitenkään, niin sit se varmasti tuo vaikeuksia monelle.
Niin päinvastoin musta tuntuu, että nykyään on siis se, että kaikki niin kuin ympärillä, jossa kaikkien niin kuin GC-joukkueidenkin pitää rynniä sinne keulalle, että ne suojelevat sitä, että sitten jos tulee kasa, niin he ovat sen etupuolella. Että niin kuin päinvastoin mun mielestä se on niin kuin mennyt jopa siihen suuntaan, että niin kuin entistä enemmän pitää kaikkien ottaa riskejä ja olla siellä niin kuin kärjessä ja muuta. Että niin en oikein tiedä.
Mutta sehän tässä onkin vähän, että se mitä telkkari ei välity, niin on se jatkuva taistelu, mitä siellä on, vaikka se näyttää tosi helpolta ja kivalta, että ajellaan vaan porukassa ja yksi joukkue vetää, niin sitten niiden yhden tai kahden, jotka tekee työt, niin niiden joukkueiden takana on koko ajan sitä taistelua. Okei, totta kai on niitä niin kuin rauhallisia hetkiä, mutta kyllä siellä on tosi paljon sitä hetkeä, kun oikeasti sinun pitää silti, se näyttää rauhallisen, mutta silti sinun pitää omat paikkansa siinä niin kuin koko ajan joutuu olemaan niin skarppina. Ja koko ajan joutuu antaa kyynärpäätä, että välillä se vähän unohtuu, ja sitten kuitenkin, kun pitää ottaa huomioon, että ne etapit on pitkiä, mitä tuolla ajetaan, niin se on päälle kovaa hommaa, ja sitten jos on alttiutta sille, että rupeaa miettimään näitä asioita, niin se on aikamoinen sauna siellä omaa pää sisässä, minkä kai joutuu painimaan.
No just tosta niin kun, että on raskasta pääkopalle ja noille, niin itse asiassa Hännisen Jaakko oli juuri pari tuntia sitten viitannut, että sellainen Tour de Suisse, että oli raskasta. Hän kaatusi myös siellä ekoilla etapeilla ja sitten oli kropassa vähän vammoja sen jälkeen ja sitten ajoi loppuun, mutta mentaalisesti erittäin raskas. Niin hän tästä välittyy jotenkin tästä fiilis, että oli niin sanotusti raskasta myös pääkopalle. Ja ilmeisesti, tai Jaakko päätti sen fiitin, että hän aikoo polkea traktorin ja kaasupoljit enemmän kuin pedaaleja tätä seuraavan viikon aikana.
Katsotaan nyt vaan, se voi olla, että ukko saa houkuteltua maastopyörän päälle.
Eikin tiedä, mitä tapahtuu.
Niin aivan.
Tuolla päin tapahtuu yleensä pyörän päällä paljonkin.
Niin, se voi olla, että Etelä-Karjala on Suomen pyöräilyn mekka.
Niin, no. Niin. Kohtahan on Saimaa Cycle Tour, että kyse ainakin hetkittäin on sitten, kaikki kääntyy sinne päin.
Kyllä.
Mitäs ukko, ajattelet sitten, että jos mietitään niin kuin nyt niin, kuin niin sanotusti eläköityneenä proona, niin minkälaisen vinkin sä antaisit niin kuin aina meidän junnulle, kun meillä on Suomessa kuitenkin niin kuin junnuja, jotka selkeästi tähtää, että pitäisi päästä maailmalle ja pitäisi päästä ajamaan, niin onko sul jäänyt jotain käteen, mitä voisi sanoa niille tyypeille sitten?
No se, mikä omalla kohdalla johtuen siitä, että harrasti muita urheilulajeja niin pitkälle, niin se, että kisoja vaan. Kisoja. Ei siinä ole oikein mitään muuta väylää, koska kisoja ajamalla sä opit kisaamaan. Ja se, että sä junnaat tuolla yksin pitkää, kovaa siivua, niin silloin just tulee vähän niin kuin minusta. Että jaksaa kyllä yksin ajaa, mutta sitten kun pitäisi tuolla pystyy niin kuin suoriutumaan porukassa, niin se onkin hiukan haastavampaa. Että se, niin kuin, se, mitä nyt on selvästi nyt vuoden kahden aikana ollut, että näitä suomalaisia nuoria kavereita on lähtenyt tuonne, just Borremanssit ja ketä muita näitä on, niin se on ihan oikein. Että tota, niin kuin, jos itse olisi ollut tuossa tilanteessa, niin vois olla niin kuin tällä hetkellä vähän eri meininki itselläkin. Että toi on hyvä suunta ja noin se pitää mennä, jos haluaa ammattilaiseksi päästä. Että toi on ainut, minun mielestä ainut oikea tie.
Onko jotain sellaisia apuja, mitä sä kokisit, että olisi ollut hyvä, mitä sulla olisi tarvinnut olla? Muuta kuin tietenkin tämä vinkki, että kisata vaan vielä enemmän, mutta onko jotain sellaisia tukivoimia tai jotain juttuja, mitä sä olisit toivonut, että sä olisit tehnyt tietyllä tavalla eri lailla?
Mä ehkä nyt jälkikäteen ajateltuna niin olisin toivonut, että silloin kun itsekin on niin tullut, niin semmoinen avoimuus ja semmoinen, mulla on vähän jäänyt Suomen pyöräilykilpailu semmoinen ikävä fiilis. Siellä on semmoista, onko se kyrimistä vai miksi sitä sanotaan, siis semmoista niin kuin, se ikävä meininki. Mä oon yrittänyt aina hymyillä tuolla menemään ja olla semmoinen hauska jätkä ja ottaa silleen rennosti Suomessa kuin kisaa, mutta jotenkin tuntuu, että siellä kiristellään ihan turhaa, vaikka kuitenkin, hei, come on, kaikkihan me niin vaetaan sen takia, että me taitaa pyörillä. Että minkä takia siellä pitää niin kuin kiristellä turhaa. Että semmoista niin rentoutta ja hyvää fiilistä enemmän, niin se niin ruokkii, me uskon, että se ruokkii niin Suomen pyöräilykannalta parempiin tuloksiin. Että lopetetaan se oman navan tuijottelu ja niin yritetään yhdessä tehdä hauskaa hommaa, niin se on se, mitä se ehkä kaipaisi.
Ehkä se on se noissa gravel-kisoissa tuosta, kun ennen tätä ruvettiin nauhoittamaan, niin Kimmo oli sitä mieltä, että ukko tulee ajaa gravelia meidän kanssa. Se, mitä tuossa oli iso keskustelu Facebookissa, miksi pyöräilykisojen, maantiepyöräilykisojen osallistujamäärät on pienentynyt, ja sitten siellä sanottiin, että mut graveli vetää kuitenkin, niin ehkä mä voin allekirjoittaa tuon tietyllä tavalla, että gravelissä on ainakin sitten siellä on vähän vähän löysempää se menot niin sanotusti siellä.
Niin, on siellä vähän rennompi meno, mutta kyllä siellä ihan kisaakin pääset.
Joo, mä väitän nyt, että kisaaminen ei sulje pois rentoutta tietyllä tavalla tietyissä asioissa.
Ja monia niitä negatiivisia juttuja, se semmoinen porukassa pilastotappelu ja muuta, ja sitten se tylsä vaihe sit kisasta, kun sun pitäisi säästellä pääjoukossa, niin se on niinku pois kokonaan, vaan se on pelkkää niinku hatkassa jyhkimistä se koko homma alusta alkaen,
mikä mä sanon,
meikäläinenkin tykkää.
Ukko olisi kyllä ihan niinku täydellinen gravelijyrä. Siinä olisi oikeasti sulla niinku paikka siellä. Pääsisit ajaa aajin kanssa, niin kuin sä voisit vetää ja aajin kuittaisi kirin.
Se olisi kyllä ihan unelma, että Antti olisin kanssa tullut joskus vähän ajeltua, niin olisi kyllä hienoa, mutta voi olla, että meikäläisen juna nyt meni jo kyllä tässä kohtaa, että on ihan kiva vaan käydä ajelemaan töiden jälkeen oma fiiliksen mukaan, että minä nautin tästä tällä hetkellä, mutta never say never, ei sitä ikinä tiedä, mitä tapahtuu.
No jos sä nautit nyt pyöräilystä, niin ootko myynyt jo wattimittarit helvettiin?
No hauska juttu, että siis tämähän on hieno juttu. Minun uran viimeiseksi maantiepyöräilyn kisaksi ja sama kilpailu, mikä oli Richie Portin uran viimeinen kilpailu. Se on ihan kovasti. Se on mun CV:ssä ykkösenä se juttu. Minä en ole sen Tour of Britannia jälkeen yhden kerran ajanut maantiepyörällä. Ja sekin on isäukko 2004 vuoden Avantilla. Nyt on mennyt aika monta kuukautta ilman maantiepyörää, eli ilman tehomittaria.
Eikö maastopyöräkin voi laittaa tehomittari?
Voi, mutta mä haluan pitää treenaamisen semmoisena leppusena touhuna, että ei vetoja omalla fiiliksellä. Jos tulee semmoinen fiilis, haluaa vähän kovempaa, sitä ajaa vähän kovempaa.
Mites, sä oot kuitenkin ajanut jo vielä, että onko tästä nyt jotain comebackin olosta juttua tekeillä vai jotain, mistä sä haluat kertoa meille? Puhuja, älä valehtele nyt.
No kyllä, siis kaikki, jotka minulta tuntee yhtään enempää, niin tietää, että mä tykkään ajaa aika paljon sitä polkupyörää, ja sitä nyt valehtelematta on tullut ajettua aika paljon, ehkä vähän turhakin paljon, niin kuin tässä näin, mutta nyt on Uito Eemilin kanssa on suunnitelmissa ja on toteutuksessakin, me lähdetään ajaa Andorra Epic, eli se on niin kuin Cape Epicin karsintakilpailu, lähdetään sinne vähän katsomaan, että mikä meininki, ja semmoisena suurena tavoitteena siinä on, niin kuin, että nyt käydään vähän katsastaa, että millaista se kisaaminen pari stage-reisissä on siellä, ja sitten mahdollisesti tulevaisuudessa, niin olisi sinne Cape Epicin hieno yrittää päästä joko Eemilin kanssa tai sitten jonkun muun kanssa, vaikka Antti Jussi voisi olla aika hyvä pari siihen.
Niin.
Mutta ei nyt vielä ei niin kuin, liian tosissaan, että tämä ensimmäinen reissu on semmoinen vähän niin kuin tutkimusmatka uuteen ja tuntemattomaan ja enemmänkin semmoisella rennolla fiiliksellä, että ei turhia paineita.
Semmoinen siis se formaatti on siis joku niin kuin maastopyöräetappikin, kuinka monta
kyllä siinä on? No itse asiassa nyt on vähän nolon myöntää, mutta mä oon niin soitelleen sotaan lähdössä, että mä en ole edes varma, että onko se 4 vai 5, mutta.
Sitä luokkaa kuitenkin.
Niin. Kyllä. Ja KP-pikki on sitten 10 etappia mielestä.
Joo, jotain sitä luokkaa se on.
Joo. Sieltä taisi olla muistaakseni aika rapsakkaa nousua kanssa tarjan lähtöä.
Eikö siis tämä jännitä, kun Emil tulee tuolta Itävallasta, hän on ajanut kauheasti mäkeä ja siis no ei. Kyllähän siellä tietysti Saimaa ympärillekin mäkiä löytyy, mutta ne on vähän lyhkäisempi.
Ei mene stressaa tuommoisesta, kyllä vanhoilla pohjilla mennä.
No niin, toi on, se on ihan oikein.
Kova se on puhetta, niin kuin puhetta 25-vuotiaalta kaverilta.
Niin.
No mutta Kimmokin on monta vuotta kisannut jo vanhoilla pohjilla. Että.
Yhden se vuoden sen jälkeen jokaiset joutunut ajaa.
Niin Jahna niin sanoo tuon saman, että aina joutuu uudestaan ajaa pohjat.
Ensi vuosi ajamatta ja kato, minkälaiset vanhat pohjat sulla on. Siinä on sun pohjat. Joo.
Voin sanoa, että toi 3 kuukautta, mitä mäkin olen kokeillut tuossa olevan ajamatta, niin voin sanoa, että sekin aika paljon sitä joutuu keräämään aitteja sieltä. Ja mullakaan ei pohjia kuitenkaan noin paljon ole. Mutta niin, siis te lähdette nyt sinne keipepikkiin. Teillä oli vissiin, saatte sitten Orbealta pyörät sitten kanssa sinne.
Joo, Orbea Oitsit tuli nyt alle tuohon noin. Ja pyörä vaikuttaa ihan mallikkaalle ja hyvälle, ja vielä kun osaisi ajaa sillä, niin sitten niin olisi paketti semmin hyvin kunnossa, mutta kyllä tässä on vielä muutama viikko aikaa hioa tekniikkaa. Ainut vaan, että täällä Imatralla on vähän vaikea tuohon korkeaseen ilma-alaan totuttaa tuon, mutta lähdetään katsomaan, miten happi kulkee.
Kato, se on helppoa, kun treenaat itseasiassa kauheaseen kuntoon, niin sitten sä voit tehdä vaikka 80% sun niin kapasiteetista koko aika, niin ja silloinkin, jos on 3,5 wattia se 80%, niin se riittää.
Niin.
Ja emme laktaattien puolelle pahasti, niin sitten niin ei tarvitse huudellakaan niitä, kun ne ei huutoudu siellä. Miten niin siis sä et ole ajanut maastoa kilpaa kertaakaan, vai ootko?
No, mä 3 vuotta sitten.
No niin. Tuutko kokeilemaan tahkolle nyt, kun on 120 siellä SM-kisat?
No en ole tulossa, en nyt kehtaa näyttää.
Siis siellä on sellainen AI ja pökälä kanssa.
No niin, mutta sehän se onkin, kun ei halua kuitenkaan sit niinku tulla esiintymään täällä kotimaankan maralla niinku semmoisessa kunnossa, mihin on jos se ei ole semmoisessa kunnossa, mihin on tottunut. Mm, niin.
Se on ihan totta. No mutta me päästään varmaan seuraamaan sitten IG:n tai jonkun sosiaalisen median kautta. Vähintään uiton sitten Tillin kautta teidän Andoro-reissua.
No älkääs nyt, kyllä mä koitan aktivoitua. Mä oon tuolla vähän pitänyt someen hiljaisuutta tässä näin ja pysynyt mysteerinä, mutta ehkä se aktivoituu se homma vielä.
Tähän on kuitenkin kiva kuulla silleen, että vaikka sä oot joutunut tekemään tällaisia ison päätöksiä ja jättää maantiuran taakse, niin sä pystyt edelleen hymyilemään, niin kuin sä oot aina ennenkin tehnyt, sä hymyilet ja sulla on niin kuin selkeästi tavoitteita nyt tässä pyörän päällä, että ne on maastopuolella, ja mä oon tiennyt, että sä oot aina ollut sellainen, että sä tykkäät treenata ja sä haluat tavoitteita, niin tämä kuulostaa just ihan täysin oikeanlaiselta sulle.
Kyllä, ja siis no, vielä vähän tuohon palatekseen, tuohon mitä aikaisemmin jutusteltiin, niin lähinnä se oma identiteetin tavallaan uudelleen rakentaminen on ollut aika haastava ja iso prosessi siinä määrin, mutta tavallaan nyt on ehkä vähän tajunnut sen, että vaikka ei olisi enää samalla tasolla kilpapyöräilijä ja kilpaurheilija, niin silti voi olla pyöräilijä omassa tavallaan omassa mielessään ja ottaa siihen omaa identiteettiä sit muita juttuja ja tekijöitä ympäriltä messiin. Et nyt voi olla vähän niinku enemmän kaikkea muutakin ja sitten voi niinku suoda itselleen semmoisia erilaisia asioita elämään, mitä nyt sitten noiden kilpavuosien aikana ei ole pystynyt, että pystyy paljon vapaammin toimimaan ja tekee ja kokee kaikkea muuta hauskaa. Niin tämä on ihan tosi mielenkiintoinen uudenlainen vaihe elämässä. Et ei se, niinku, ei se maailma siihen kaudu, jos ei voi olla maantien pyöräilee tai jos ei pääse ajaa Grand Touria. Kaikki on ihan hyvin tälleenkin.
Mm. Eikö me Simon kanssa voidaan sanoa, että tervetuloa vaan tänne?
Niin.
Ihan vaatimattomallakin suorituskyvyllä voi nauttia pyöräilystä.
Niin,
nimenomaan. Siis,
mä oon ihan samaa mieltä, minäkin nautin nykyään edelleen pyöräilystä.
Niin. Parossa ukko päädyttäisiin pikkuhiljaa, ja päädyt kisailemaan tälleen ja ajelemaan gravel-kisoja ja selkeä pitämään jotain podcastia tälleen kolmekymppisenä, nelikymppisenä.
Sitten kun on 35 mittarissa, niin voit tulla IPD-cyclingin jäähdyttämään. Niin.
Mutta siis vielä tämmöinen kommentti tähän kohtaan, että pakko, aikaisemmin mä oon ehkä vähän vähätellyt semmoisten ihmisten kilpapyöräilyharrastusta, jotka käy töissä, mutta nyt kun on ensimmäistä kertaa oikeasti alkanut käymään päivä töissä, niin arvostus kaikkia suomalaisia perheen isiä, jotka jaksaa joka viikonloppu raahautua kilpailuihin, niin kyllä arvostus on niin kuin kasvanut ihan hurjasti, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että pääsee kuntoon, jos joutuu koko päivän tekemään 8 tuntia duunia ja selkeä pitää lähteä lenkille. Niin hattua päästä kaikille, esimerkiksi just Bekkikselle, että ihan huikea kaveri, jos niin kuin töissä käy ja tuommoisia suorituksia tekee, niin pakko arvostaa.
Kyllä se.
Ne oli viisaat sanat. Ei voi muuta sanoa.
Se on hyvä. Onko meillä vielä tähän jotain loppuun? Onko jotain, mitä sä haluat sanoa vielä tähän loppuun?
Mä haluan sanoa sen, että jos kuka tahansa on sitten kilpapyöräilijä tai ihan mitä vaan tahansa maa ja taivaan väliltä, niin jos tuntuu, että ahistaa tai se juttu, mitä tykkää tehdä, aiheuttaa pahaa fiilistä, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että pystyisikö sitä samaa itselleen rakasta juttua tekemään vähän silleen erilaisella otteella, mutta silti silleen, että pystyy nauttimaan siitä, koska kuitenkin, hei, mä kaikki laitan yhden kerran ja pitää tehdä niitä juttuja, mistä tykkää, niin ehdottomasti vaan jatkaa ajamista, vaikka se ei sitten välttämättä olisikaan kilpailemista, niin sama juttu pätee aika monella osa-alueella elämään.
Toi on ihan oikein, ja mua harmittaa tosi moni kuski, ketkä on pitkää pyöräilyssä ja sitten niin kuin päättää lopettaa ja poistuu ihan täysin pyöräilystä, että sitten niin kuin sullakin, niin mullakin, että jos mä lopettaisin pyöräily, niin en mä olisi enää sama ihminen ollenkaan. Että kyllä pyöräily kuuluu mulla niin kuin jotenkin joka päivään.
Kyllä. Ja hei, sitten jos joku haluaa tulla moikkaamaan Ukko Peltosta, niin tervetuloa vaan Imatra pyörävarikkoon, sieltä saa hyviä pyöriä.
No niin, mutta se oli hyvä.
Se oli hyvä.
Ja asiantuntevaa palvelua.
No vähintään nopeata palvelua myöskin. Yksi Suomen nopeimmista pyöräilijöistä edelleen varmasti.
No joo.
Kyllä mä lähden
Suomen nopein pyörämekaanikko vähintään.
En mä osaisi ketjuja vaihtaa pyörää.
Älä nyt, pidetään mielikuvia yllä.
Sä ajat pyörällä nopeasti ja vaihdat ketjut hitaasti.
Kyllä.
Niin.
Kyllä. Henkilökohtaisesti pidän tätä erittäin hyvänä jaksona. Ja, kiitoksia Ukko, että tulit vieraaksi. Ja kiitokset Kimmolle, kun otit tämän aiheen puheeksi vielä meidän kesken pedaaliporissa, että otetaanko tällainen jakso tähän, niin arvostus on suuri, että hattua pääsee täältäkin, koska nämä ei ole missään tapauksessa maailman helpoimpia ja itsestäänselvimpiä asioita, ja varsinkaan puhua sitten niin kuin julkisestikin tässä, että kiitoksia minun puolesta.
Joo, kiitos minunkin puolesta, oli hyvä avoin keskustelu, kyllä tykkään, ja aina saa tietysti sitten, että jos tuntuu siltä, että tulee kauheasti kuulijoita kysymyksiä, niin otetaan uudestaan. Kyllähän tämä aina onnistuu.
Niin, ja kyllähän se kiva olisi kuulla varmaan se K-Pepikin sitten fiilikset, sitten kun se sinne päädytte ajamaan. Niin.
Joo, ja voin kertoa, että tässä nyt on mekin jo monta vuotta sitä yli tonnia paukuttanut tunteja, niin kyllä tässä on aika paljon ajatuksia pyöräilymaailmasta ja ylipäätänsä elämästä on, että kyllä niin kuin tarina riittää, että oli hyvin tämmöinen pintaraapasun vielä siitä, mitä mulla on annettavaa tälle keskustelulle.
No, mutta se on hyvä. Me tiedetään, että kelle ainakin soittaa. Että jos sulla tulee joku aihe mieleen, niin laita meille viesti, että hei, mä haluan höpötellä tästä, että voidaanko kohta. Se yleensä onnistuu niin sanotusti.
Sä pääsisit muuten tänne pedaalipodin podcastiin mukaan niin kuin ihan vaki vieraaksi, jos sä ajasit enemmän kisoja, koska niistäkin pitää kertoa. tällainen pieni niin kuin houkutin sulle.
Eikö mä voi olla se, joka kotisohvalta vaan huutelee ja arvostelee muita?
Ei, kun mä olen minä, joka on se.
Ei vaan. Kisat pitää katsoa kuitenkin kotisohvalta, että se tulee niin kuin lisäksi.
Kyllä.
Mutta hei, ehkä tämä on tässä nyt. Kiitokset mun puolesta. Kiitokset Niki, kiitokset Kimmo, kiitokset Ukko. Ja me palataan toivottavasti nyt Tour de Francen kohdalla. Et jos me saataisiin iso summaa aikataulut silleen, että me voitaisiin tehdä jonkunnäköisiä wrap-uppeja vaikka Tour de Francen viikoista, niin viikoista. Se voisi olla sellainen hyvä suunnitelma. Älkää pettykö, jos ei tule. Elämä voi niin. tulla tilalle tähän.
Mua voi kuunnella livenä ensimmäisellä ja kolmannella viikolla.
Ja toisen viikon jätät välistä. Että...
No mun on pakko pitää vähän lomaakin.
Mitä? Meinaatko olla 8 tuntia per päivä siellä studiossa?
Ei se riitä 8 tuntia, kun etappi on 7 tuntia, niin 9 tuntia menee siihen matkat päälle.
Ai niin joo. Voi voi. En tiedä. On tuo aika moista.
Ehkä harrastusta.
Mieluummin lähden ja ehkä saattaisin lähteä 8 tunnin lenkille.
Niin.
Mutta hei, kiitoksia tosiaan tästä.
Yes. Kiitos. Yes. Moi.